Blaðsíða 4. Aðgengi að fjölbreyttum bókmenntum. Ef lestur verður bara neysla, hverfur jafnrétti til þekkingar. Áform eru uppi sameiningu Hljóðbókasafns Íslands, Kvikmyndasafns Íslands og Landsbókasafns Íslands, Háskólabókasafns. Sameiningin kynnt sem stjórnsýsluleg einföldun og fagleg efling, en fyrir notendur Hljóðbókasafnsins vekur hún upp alvarlegar áhyggjur. Þar ekki formsatriði að ræða, heldur grundvallar spurningu jafnan aðgang að þekkingu. Hljóðbókasafnið hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna gagnvart þeim sem ekki geta fært sér venjulegt prentað letur í nit. Blindrafélagi leggst gegn þessum áformum menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra og telur að þau muni skapa óvissum safnið og getu þess til að standa undir lögbundnu hlutverki sínu og skyldum stjórnvalda samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Hljóðbókasafn Íslands ekki almenn bókasafnsþjónusta. Það sér úrræði með skýrt lögbundið hlutverk að tryggja aðgengi að bókmenntum, fræðslu og upplýsingum fyrir fólk sem getur ekki lesið hefðbundið prentað letur. Safnið jafnframt framleiðslu eining sem umbreytir bókum í aðgengilegt form, oft með sértækri útfærslu sem almennir markaðir sinna ekki. Þetta hlutverk eðlis ólíkt hlutverki Landsbókasafns Íslands, Háskólabókasafns, sem náms- og rannsóknarbókasafn. Óttin sá að við sameiningu verði sérstaða Hljóðbókasafnsins veikari, aðgengi sjónamið eitt af mörgum í stað þess að vera kjarni starfseminar. Það veldur sérstökum áhyggjum að sameiningin lögð til án skýrra trygginga. Ekki liggur fyrir hvernig sjálfstæði þjónustunar verði varið, hvernig tryggt verður að áframverði framleitt sérhæft efni eða hvernig réttindi notenda verða vernduð þegar hagsmunir stofnananna rekast á. Óljóst hvernig fjárveitingar til Hljóðbókasafnsins verði tryggðar og rekjanlegar til lögbundinna verkefna þess við þjónustu við notendur. Þegar slíkar tryggingar vantar hætt við að ákvarðanir ráðist af hagkvæmni, umfangi og almennri notkun fremur en þörfum þeirra sem þjónustan var sérstaklega ætluð. Þessi ótti ekki byggður á vangaveltum einum saman. Í Finnlandi var aðgengisbókasafnið Celia, systurbókasafn Hljóðbókasafnsins hér heima, sameinað þjóðskjalasafni Finnlands í byrjun þessa árs. Strax komnar sterkar vísbendingar að bókakosturinn sé að verða fátæklegri, stefnu sem nú þegar sætir vaxandi gagnrýni. Yfir 85% af nýju efni febrúarmánaðar eru sömu bækur og hjá stórum streymisveitum á borði Storytel, BookBeat og Nextory. Notendahópur þessara streymisveitna hlustar á hljóðbækur fyrst og fremst sér til skemmtunar. Hættan sú að safnkostur Hljóðbókasafnsins fara líkjast sífellt meira markaðsframboði, vinsælar glæpasögur, afþreying og ævisögur frægra manna fá forgang á meðan ljóðlist, klassík, fræðibækur og sérhæft efni hverfa í skuggan. Þessi breyting hægfara en kerfisbundin. Framboðið fyrir hópin sem hefur ekki aðgang að venjulegu lesefni minnkar þegar á boðstólum eru einungis bækur sem borgar sig að framleiða fyrir stóran hlustendahóp. Fyrir sjáandi lesendur eru hljóðbækur val. Fyrir suma blinda og sjónskerta eru þær eina valið. Að framleiða fábrotið efni skerðing á rétti. Ef efni ekki framleitt á aðgengilegu formi það einfaldlega ekki til. Sérstaklega alvarleg staða fræðibóka, þar sem hljóðbækur eru oft einfaldaðar. Töflur, myndlýsingar og heimildir falla út. Slíkt efni dugar ekki þeim sem vilja læra, stunda nám eða taka virkan þátt í samfélagsumræðu. Á ekki opinber þjónusta tryggja að í boði sé efni sem ekki hæst á sölulistum þegar kjarni málsins ekki skipulagsstofnana heldur jafnræði. Á fólk sem ekki getur lesið prentaletur ekki að hafa sama rétt til fjölbreyttrar bókmenningar og þekkingar og aðrir, eða aðeins aðganga því sem vinsælt og arðbært. Ef sameining safnana verður að veruleika án þess að sér hlutverk Hljóðbókasafnsins sé skýrt, varið og styrkt, hætta á að við stígum skref aftur á bak. Finnska dæmið gefur vísbendingu stefnu sem við viljum ekki. Ef lestur verður bara neysla, hverfur jafnrétti til þekkingar. Sporin hræða, svo það ekki að undra að notendur hljóðbókasafnsins séu uggandi. Og undir þessa grein skrifa María Kajsa Matthíasson og Mónika Elísabet Kjartansdóttir. Með þessari grein fylgja nokkra ljósmyndir. Á fremstu síðunni að þessum þremur þá mynd af inngangsdyrum Hljóðbókasafns Íslands og þar sér maður til hægri skiltið. Það sem stendur Hljóðbókasafni Íslands og þar eru súlur fremst sem eru málaðar gular upp í miðjavegu og þetta svona inngangur. Á næstu síðu skemmtileg mynd af heyrnartólum sem búið að setja þrjár bækur inn á milli. Í staðin fyrir hausinn á notanda þarna komin gul, bleik og blá bók síðan neðan að þar. Á þriðju blaðsíðunni mynd af bleikum heyrnartólum sem liggja ofan á spjaldtölvu. Nokkra smá auglýsingar eru. Á fremstu síðunni eru þær þrjár. Það háskólinn í Reykjavík. Gjögur HF Grenivík og Alcoa. Á næstu síðu þá eru auglýsingar frá Akureyrarbæ. Frá Tampa EHF þakpappalagnir segir og frá Sjónlagi. Á lokasíðunni stendur hér á eftir appisínugulu logoi Bus Travel Iceland og eftir grænu logoi stendur Sparisjóður Þingeyinga.